ኣብ ኢጣልያ ናይ ዓለማውያን ምእመናን ቤት ምኽሪ ዕለት 16 ግንቦት 2010 ዓ ም ፈረንጂ ኩሉ ካቶሊክ ክርስትያንን ዝተፈላለያ ናይ ዓለማውያን ምእመናን ማሕበራትን ምንቅስቃሳትን ተኣዝዞን ኣኽብሮትን ደገፍን ቅዱስ ኣቦና ንምርግጋፅ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘዕርግዎ ጸሎተ ንግስተ ማርያም ብምስታፍ ድሕሪ እቲ ጸሎት ዘቕርብዎ ስብከት ብምስማዕ ከረጋግጹ ኣብ ዘቕረቦ መደብ ናይ ኢጣልያ ናይ ካቶሊክ ኣብያተ ትምህርቲ ዝጥርንፍ ማሕበር ክሳተፍ ምዃኑ ተገሊጹ። ናይ ካቶሊክ ኣባይቲ ትምህርቲ ዝሓቁፍ ማሕበር ሊቀመንበር ማርያ ግራሲያ ኮሎምቦ ቅዱስ ኣቦና ናይ ህንፀት መደብ ክቡር ምዃኑን እቶም ኣብዚ መደብ ዝዋስኡ ዘለዎም ልዑል ሓላፍነት እዚ ድማ ነቶም ናይ ፅባሕ ናይ ሃገር ተረከብቲ ብቑዓትን ብሶላትን ምሉእነት ግብረ ገብ ዝነብሩን ኣብ ስነ ምግባር ዝሃንፁ ምዃኑን ብምዝኽኻር እዚ ሓላፍነት እዚ ብሸለልትነት ከይረአይ ከይተሓለሉ ዘቕርቦ መሪሕ ቃል ንምምስካር እቲ ብአን ዝምራሕ ማሕበር ፅባሕ ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣደባባይ ክርከብ ምዃኑ ገሊፀን።